Falamos tamén desa solicitude para construir unha central hidroeléctrica reversible de bombeo na zona de Brión, aí no límite tamén con Negreira, preto do Encoro, Barrié da Maza, da presa do Tambre, como a coñecemos aquí, que aínda está, digamos que nunha fase moi inicial. Hai dúas compañías interesadas nesa infraestructura, pero sigue habendo moitas incógnitas, non, sobre estas solicitudes. Queremos coñecer un pouco tamén as claves e coñecer unha valoración por parte dunha persoa tamén que asistía recentemente a unha das xuntanzas que se celebrou ali por parte convocadas polo Concello coa veciñanza e que ademais, digamos que atesouran unha gran experiencia xa de fai moitos anos tamén de alegar contra outros proxectos digamos que similares en outras concas fluviais, como por exemplo no Miño. Saudamos esta hora, pois aquí conosco, outro lado do fío telefónico, a Fin Seiresas, membro de ADEGA, que, como decíamos, ademais asistía tamén como público a unha das xuntanzas coa veciñanza convocadas polo Concello de Brión recentemente na parroquia de Cornanda. Hola, Fins, moi bo día.
Que tal, bo día, como estás?
Gracias de antemán por atender a nosa chamada, porque bueno, pues hai moita xente, non só en Cornanda, sino tamén nos arredores, non? A parroquia de Luaña, incluso tamén pertencentes ao noso concello, non? O de Negreira, en fin, na zona, que nos escoitan que todo o que foron recibindo foi así un novas de golpe. Sabíase xa dende finais do pasado ano que había unha solicitude, non, por parte, creo que de Green Capital, no propio Ministerio, non, para a transición ecolóxica, pero despois, a comezos de febreiro, de repente soubemos que había dúas solicitudes, non, a de Green Capital e outra máis de unha empresa que creo que se chama Espiral. Como vos enterades vos desta solicitude, que me imagino que para vos non é unha novidade polo que decía eu antes?
Sí. Muy bien, pues acabas de explicarlo perfectamente. Es decir, o primeiro coñecemento que temos deste proxecto, como acontece con moitos proxectos, dun anuncio, dunha comunicación por parte do Ministerio de Transición Ecolóxica, que inicia pois unha fase moi previa, chamase fase potestativa, do trámite para autorización de calquera aproveitamento, en este caso pois para a produción de enerxía eléctrica, pero están sometidos a este mesmo trámite tamén os solares e os eólicos, non? Entón, por volta de mediados de novembro, o Ministerio comunicou só as partes, o que eles chaman partes interesadas, é dicir, concellos, administracións, entidades de defensa ambiental con amplo arraigo, como é o caso de ADEGA e outras entidades en Galiza, para dar conta desa petición que se recibiu por parte daquela era unha única empresa, para construir unha central de bombeo no lugar, bueno, no que estamos a falar. Pero ese non é, decir, o único trámite que nestes momentos se atopa aberto, sino que, como a Administración Hidráulica, a xestión da auga nas bacías de Galiza Costa depende da Xunta, é o organismo responsable desa Administración Hidráulica, Augas de Galiza, quen ten que tramitar os permisos. E a primeiro paso na tramitación dos permisos a exposición pública do proxecto ou proxectos, neste caso son dous, que optan a unha concesión pública, porque se trata de conceder un dereito de aproveitamento, neste caso por 75 anos, para unha central de bombeo, para que aquelas persoas, agora sí, calquera que poida ler a notificación no Boletín Oficial da Provincia, pois poida achegar as súas consideracións para ser tido en conta en ese procedemento, non? Ou seja, quen vai autorizar, a administración responsable de darlle o hipotético visto bo pasados meses de trámites a este proxecto será o Ministerio, porque é un proxecto que ten máis de 50 megavatios de produción de enerxía, de máis de 50 megavatios, e corresponde ao Estado. Se fora de menos, correspondería á Xunta. pero é necesario, é preceitivo, que conte tamén coas autorizacións, entre elas a de augas, a da administración hidráulica, e tamén a de medio ambiente, en este caso medio ambiente da Xunta, que no seu momento se pronunciará. Ou seja, a primeira mensaxe é que este proxecto ou proxectos se atopan nunha fase moi previa, que haberá outros períodos de exposición pública correspondentes xa aos proxecto ou ao proxecto ou proxectos definitivos que se presenten ao trámite ambiental, bueno, e que no que calquera persoa interesada, concellos, entidades poderán alegar. Ben, pero é unha fase previa, pero moi importante. Por qué? Porque o que vai a facer augas en estes momentos é avaliar se estes proxectos que se presentan para optar a unha concesión pública cumpren coas requerimentos do plano hidrolóxico. Eso é o que vai facer agora augas. Vai a emitir un dictame en función das achegas recibidas, tamén, por suposto, avaliando os proxectos que se presentaron, sobre si cumpren ou non coas determinacións do plano hidrolóxico. Si non cumpren con esas determinacións, xa lle comunica directamente a augas ao Ministerio que non van a ser autorizados porque supoñen bueno, pues un empeoramento do estado ecolóxico desa vacía ou calquera outra razón que contraveña, non? O que está aprobado no plano hidrolóxico vixente que se aprobou hai uns días aí despois non longa tramitación. Pero é importante que tanto particulares como entidades como concellos en esta fase lle digan a augas que, bueno, pois ao seu entender, desde logo a noso entender é así, estes dous proxectos que se presentan en concurso a esa concesión non cumpren co establecido nos documentos de planificación hidrolóxica, en este caso no plano hidrolóxico Galiza-Costa. Non o cumpren. E iso é o que vamos a dicir tamén por parte de ADEGA, que nuns días faremos públicas as nosas alegacións.
Ides a presentar, obviamente, sí, alegacións, non? Aos dous proxectos, sí, entendemos.
Ben, sí.
O trámite en sí.
Claro, efectivamente. O que vamos a dicir ya, augas, é que o que pretende facer estes proxectos, que en esencia é o mesmo, é unha cuestión de unha ubicación metros para arriba, metros para baixo da balsa, e o demais, en canto a infraestructuras e potencia e caudal, é o mesmo. Prácticamente o mesmo. Ben, vamos a dicir que ese tipo de aproveitamentos en esa zona en concreto non cumpre, a noso entender, coas directrices do plano hidrolóxico e vai supoñer moitas cousas. A primeira, ao empeoramento do estado ecolóxico do encoro de Barrié, que, por certo, non é bo, como está, por certo, reflectido no plano hidrolóxico, e vai, este aproveitamento entendemos que vai a empeorar ese estado. Co cal, se contravén a directiva marco da auga. E, por outro lado, o que supón, supoño que unha empresa ou empresas que piden 75 anos de concesión, cando aos dous aproveitamentos do tambre, como moito, lle quedan 25 anos, significaría pois alongar aínda máis o tempo que o tambre estivo pechado por un encoro, porque non se entende un proxecto de balsa superior de central de bombeo con unha balsa superior si non hai unha balsa inferior, e en este caso a balsa inferior é o encoro de Barrié. O encoro de Barrié caduca a concesión máis longeva no 2048, es decir, dentro de 25 anos. E empresas que queren facer o proxecto da balsa, pois piden 75 anos de concesión, co cal habería 50 anos máis de alongamento por riba do máximo permitido para que o encoro de Barrié caduque, non? E nós o que queremos é que caduque realmente, é dicir, que Fenosa, actual Naturgy, levante o encoro de Barrié, libere o río Tambre e devolva a ría de Noia a riqueza perdida durante moitos anos. E, por certo, non, bueno, moitos, desde o 46, nin máis nin menos. Sí, sí, no? Sí. E iso non o di a ADEGA, é dicir, o di a directiva Marco da Auga, que pretende recuperar a conectividade das bacías fluviais, a fluxo de materia e enerxía, de novo outra vez permitir aos peixes migradores subir, permitir que todas as sustancias nutrientes que están atoradas, no, en este caso, no encoro de Barrié, flúan outra vez cara ao esteiro do Tambre, fertilicen a ría, recuperen a producción marisqueira. Queremos un río vivo, e non o di, como insisto, a Adega, que tamén, por suposto, o di a propia normativa, a Directiva Marco de Auga, esa idea, non? E esa idea veríase derramada porque moito máis alá, 50 anos máis do límite para que Fenosa desmonte o encoro do Tambre, que sería o 2048, unha empresa pretende utilizalo como depósito inferior. E ese truco a nós non nos vale. Ou seja, que se vamos a mirar polo Tambre, se vamos a cumprir a Directiva Marco, temos que impedir que este tipo de proxectos fosilicen, non, explotacións hidroeléctricas fortemente impactantes. Non é o único caso. Hai outros outras centrais de bombeo en tramitación. Sí, que algunhas delas foron recentemente, por certo, rexeitadas. Entre elas unha que levaba máis de 15 anos en tramitación na bacía do Limia, entre dous encoros tamén de Fenosa, e que o Ministerio acaba de desbotar definitivamente despois de
témolo por aquí, sí, do, información, ¿no? Sí. De Adega do 16 de febreiro, sí, sí. O Ministerio denega unha mega central de bombeo de Naturgy na Limia, alegada por Adega. A empresa quería alongar 40 anos a concesión, a explotación, sen escala de peixes e sen controis de calidade das augas.
Sí, porque ademais justificaba, Naturgy ten unha cara que vamos, justificaba que, bueno, pois non podía facer unha escala de peixes nin controlar nin aceptar os límites legais establecidos para a calidade das augas porque lle resultaba moi caro. Así, polo morro, ou seja, collen os nosos ríos, teñen concesións franquistas de máis de 100 anos en algún caso, e ainda por riba non queren acatar o que marcan as normas actuais para garantir unha axeitada xestión desas vacías, non? As condicións mínimas que a Administración, por certo, a Administración estaba disposta a autorizar ese proxecto, pero con esas condicións. Ben, non quixeron nin siquiera, querían todo gratis, por dicilo así, non?
Ben, estamos
falando,
¿no?,
de... Sí, justamente, vaya cara, non?
Vaya cara, porque se lle están autorizando, non, a que podan seguir usando os seus recursos públicos, non, naturais, e ainda por riba, se non queren investir tampouco nada, mal vamos.
Non, sí, pois esa é a cuestión, como vos quedades? Bueno, pues a ver, estamos falando de un proxecto que exactamente non é o mesmo que é tamén unha central de bombeo, pero estaba facíase conectando dous encoros existentes, non? Aquí se trata de facer unha balsa a maiores, nova, para funcionar como depósito superior. Ben, este sistema, a ver, ten vantaxas e ten inconvintes, porque se trata de almacenar unha enerxía para poder nun momento dado ter esa enerxía limpa a disposición do mercado eléctrico, pero o truco é que ese almacén non ten, como din todas estas empresas, o único fin de contribuir á descarbonización da economía, etcétera, loita contra o cambio climático, non, o que contribúe é darlles máis beneficios, porque o que fan é turbinar cando non poden colocar no mercado un montón de kilovatios, por exemplo, de noite, ou nas fins de semana cando non hai actividade industrial, non, ben, bombear cando a luz é barata e non a poden colocar no mercado precio que les queren, para logo turbinala cando o prezo é máis alto e cando a demanda é máis alta, non? Ese é o truco deste tipo de centrais. Incluso, bueno, pois esta outra da que acabamos de falar na Limia, eles non ocultaban, poñían o gráfico de funcionamento e era turbinar polo día, bombear pola noite, turbinar polo día, bombear pola noite, así os 5 días laborábeis e os 2 días de fin de semana, que son feirados e non hai actividade industrial, pois bombear para cargar a balsa, non? Entón, non é alleo tampouco este sistema a ningún proxecto de central de bombeo que hai hoxe en día en tramitación, tampouco estes dous que se presentan. Insisto, a marxe de que podamos facer esas consideracións no momento en que o Ministerio, si saca a información pública o proxecto definitivo, ese sería o momento de facer todas estas consideracións e outras de carácter ambiental, neste trámite que corresponde a Augas de Galiza, a Xunta en este caso, o que vamos a demostrar é que unha balsa, un proxecto que vaya a manter outros 50 anos máis o encoro de Barrié como depósito inferior, non contribúe a mellorar o estado ecolóxico da bacía, que é o que pretende o plan hidrolóxico e que é o que pretende a Directiva Marco. Por lo tanto, incumpre o plan hidrolóxico e a Directiva Marco, e vamos a pedir a Augas que rexeite este proxecto e informe ao Ministerio de que non se dan as condicións para poder desenvolver un proxecto ou dous, en este caso, similares en esta bacía. É o que vamos a facer.
Claro, porque significaría depender do Encoro cando o Encoro ten unha data, non? De, digamos, de tempo, sí. Esos 25 anos, non? 2048, sí. Creo que decías.
Sí, hai dúas concesións. No Tambre hai dous aproveitamentos, bueno, máis un pequeno que turbina o Caudal Ecolóxico, cunha mini central de 8 megavatios. Ben, pero estamos falando de o Tambre 1 e o Tambre 2, que son dúas centrais, que a primeira caduca no 2031, o Tambre 1, que é o máis antigo, do 2046, e a segunda, que é o Tambre 2, que caduca en 2048. Que pasa cando caduca unha concesión, porque as concesións hidroeléctricas de aproveitamento de augas son concesións públicas, quero dicir, xestionan un ben público que durante uns anos se permite a unha empresa o seu aproveitamento, pero logo revirte en canto pasa ese prazo, que por lei é un máximo de 75 anos, por lei non pode ir máis alá. Prórrogas incluídas, non pode ir máis alá, revirte ao dominio público. E que quere decir que revirte o dominio público? Que ou ben as instalacións pasan automáticamente a ser públicas e unha empresa pública pode explotalo, ou ben as instalacións son sacadas a concurso, esa concesión, novamente pola administración. Aí hai unha terceira opción que, dependendo dos casos, pois a administración pode optar, que é obrigar a concesionaria a levantar todas as infraestructuras tanto en Coro, o vaso, non? A barraxe, a parede, como a central, como as tubaxes de presión, rexenerar as pistas, rexenerar toda a bacía fluvial afectada por ese encoro, e esa é o que pretendemos que aplique en este caso, no caso do Encoro do Tambre, porque así como algunha explotación, non, caso por caso, habría que estudar iso, non? Podería ser interesante pois que revertera a dominio público e que unha empresa pública, por exemplo, en Aragón e en Cataluña, hai varias empresas que, mancomunidades de concellos, se fixeron cargo, empresas públicas, que xestionadas por mancomunidades de concellos, que se fixeron cargo de concesións caducadas en ríos do Pirineo, etc. Ben, pero estamos falando de que hai que avaliar caso por caso. E o caso do Tambre, por ser un encoro moi importante, por estar no curso baixo do río, que son os que máis impacto teñen despois sobre toda a bacía, tanto augas arriba como augas abaixo, estamos falando do esteiro do Tambre, que é unha zona moi, moi, moi sensible e moi utilizada, por certo, Rede Natura, e moi, como outros aproveitamentos, nomeadamente pesqueiro-marisqueiro. Ben, pois, eses encoros, como é o caso do Tambre, un exemplo clásico, son moi, moi impactantes. Evitan, cortan a migración de peixes salmónidos, amprea, etcétera, que non hai demasiado tempo se explotaban no río, e ainda pesqueiras pola altura, sí, de Nimo e demais. Ese impacto non xustifica que se manteña a instalación, ainda que sexa con unha empresa pública que poida aproveitala, non? Entón, no caso do Encoro do Tambre, para non ser o paradigma do encoro que debería levantarse para liberar o río e deixar que desenvolva toda a súa potencialidade secuestrada durante, pois, casi 100 anos.
Casi entón, un século, non? Aparte do que diste, que está na parte baixa, non? Do curso, quizás, sí, que é o máis impactante, non?
É un encoro realmente impactante que non tería ninguna justificación manter a concesión ou sacala de novo a concurso ou aproveitala incluso con unha empresa pública, ao contrario do que podría pasar en outros casos, non? Habría que, insisto, estudar caso por caso, pero tamén é o paradigma do que se debería levantar. Ben, entón, si agora vamos a autorizar 75 anos a unha central de bombeo, que vai a supoñer que 50 anos máis necesitamos que estea o encoro de Barrié aí, o encoro do Tambre, o encoro de Barrié, aí chantado para funcionar como base inferior. E eso non pode ser. E a administración non pode utilizar un subterfugio para saltarse o prazo máximo de concesión dos 75 anos, que no caso, por certo, das aproveitamentos existentes ao Tambre irán máis alá, porque son do 2046, un e outro un remata no 2031 e outro en 2048, cando o primeiro se instalou no 1946, ou sea que pasarán máis de 100 anos co río pechado. Ben, eso é unha anomalía que a administración non debería tolerar que persistira, e polo tanto o que llevamos a pedir en consecuencia a Augas é que rexeite estes proxectos, que decrete o incumprimento dos objetivos da directiva Marco e que informa ao Ministerio de que a Administración Hidráulica Galega non vai a dar o visto bon a estes proxectos. Esperemos que, si se produce iso, que xa sería un paso importante, probablemente o Ministerio rexeitará, como está facendo en casi todos os casos, rexeitará tramitar un aproveitamento eléctrico en contra do ditame da Administración Hidráulica competente, en este caso de Augas, ¿no? Esperemos que aconteza iso, pero bueno, aínda queda un trámite longo,
aínda queda tempo.
Pode ir, claro. Sí, pode ir de feito, o que comentábamos antes, esa central de Fenosa na Limia, 15 anos de tramitación.
15 anos. O sea,
sí, bueno, realmente foron máis, 18 anos dende que se prestou o proxecto, pero cando nos chegou a nos en Adega, empezamos coa primeira fase de alegacións, hai 15 anos xa, sí. E agora acaba de resolverse que se denega. Pero, por certo, lle autorizaron nun primeiro momento, pero non quixeron cumprir coas condicións, Fenosa non quixo cumprir coas condicións que se lle impuxeron e, polo tanto, pois acaba de decretarse o seu arquivo e a caducidade da concesión. Ben, insisto, para
tiña,
longo.
Tiña unha día favorable, non?
Tiña unha día favorable, efectivamente.
En 2017, en o 2021, autorizouse unha prórroga de 2 anos para construir a central.
A Fenosa, claro, é que deuse todo o que quiso Fenosa, porque deron unha día favorable. Non construíu o encoro nos 4 anos que dá de prazo a día para poder executalo, non? Despois a día caduca. E antes de que caducara a día, dixeron, bueno, dame máis prórroga, porque como non quixen facer o encoro antes, fareino cando me dé a gana a min. E o Ministerio dixo que sí. Ah, moi ben, vale, pois douta prórroga. E unha vez que lle dá prórroga e establece as condicións, di, ah, non, a mí non me vale que me obrigues a facer unha escala de peixes e a conectar, a respetar a conectividade dos ríos como di a lei. Tampouco me vale que me obrigues a controlar os contaminantes, porque o que quero é pasar a auga dun encoro para outro, dun que está hipercontaminado e eutrofizado en coro das Cunchas para o encoro de Salas e escarallar en coro de Salas, e como son os meus encoros, quero facer o que quero con eles, que para eso mos dou Franco, non? Lle din así, tal cual. Bueno, o de Franco, evidentemente, entre liñas, pero esa é a realidade. E entón o Ministerio di, ah, si, non queres, mira que che din a prórroga, dinche a día favorable, dinche unha prórroga cando me pediches porque non quixeches construir en coro e necesitas máis tempo, e agora me dis que non vas a cumplir cos condicións, bueno, pois te declaro caduco o procedemento e quedas sin en coro. E iso é o que aconteceu. Pero deronlle todas as facilidades.
Deronlle todas, ver, si estaba lendo aquí. Incluso que alén de alongar o período de concesión, dos 25 aos 40 anos.
Sí, sí, efectivamente. Claro, pero entón a cuestión é que é un exemplo, ¿no? Pero sí. por desgraza, o comportamento das concesionarias, das grandes, do oligopolio eléctrico, das grandes empresas do oligopolio eléctrico, é así. Es decir, pretenden torcerlle o brazo a ministerios, torcerlle o brazo a administracións autónomas, porque creen que son os donos e as donas dos nosos ríos. Unha cosa alucinante, ¿no?
Sí, sí, dos recursos naturais, vamos.
Claro. Bueno, por certo, esperemos que Fenosa alegue tamén en este procedemento de balsa para conceder ese aproveitamento de balsa,
claro,
de bombeo.
Esa é outra cuestión que queríamos preguntar.
Vai sacar a súa auga do encoro do Tambre. Fenosa vai a dispoñer de menos auga para poder turbinar nas 2 aproveitamentos Tambre 1 e Tambre 2 que están funcionando. Esperemos que tamén alegue en contra do proxecto, porque realmente ese proxecto vai en contra dos seus intereses, ¿no? Que unha empresa lle veña a chuchar pola banda de estribor do seu encoro que pretende explotar a Deternum ali no Tambre, lóxicamente, pois, condicionando tamén o réxime de turbinado das dúas aproveitamentos que ten agora funcionando, pois seguro que non lle fai moita graza, precisamente porque entende que o Tambre deles, e como Tambre meu non veñas tú chuchar aquí para facer negocio. Bueno, en fin,
ese o mesmo pensamos nós tamén cando vimos a primeira información e como vai a reaccionar. Bueno, pues antiga Fenosa, actual Naturi, porque claro, irlle a quitar a auga, ¿no? Entendendo que eso, que le van ahí toda a vida y que prácticamente como si fuese seu, ¿no? Entón que non van a permitir este tipo de cuestión.
No podemos, pero non podemos confiar niso, porque realmente, es decir, moitas estas empresas, e non é a primeira nin a segunda, unha delas das que concursa, unha é Green Capital Power, bueno, agora chamase Green Capital Solutions, que é unha empresa, bueno, que traballa no mercado dende hai uns cantos anos, non demasiados, pero que ten unha capitalización importante por detrás, proviente de fondos de investimento, bueno, que conhecemos todos como fondos buitre e demais. Ben, pero outra, esta que presentou in extremis a concorrencia de utilidades públicas ao seu proxecto, pois é unha empresa pequena, é unha empresa que está fundada con capital de menos de 3.000 euros, e que o único que pretende é presentar un proxecto técnico que lle dean a concesión e logo esa concesión revendela a unha das grandes, non? Entón, a mellor Fenosa, o que pode facer en caso de que lle que concedera, no hipotético caso de que a Xunta concedera a unha destas dúas peticionarias ou aproveitamento, sería mercarlle a concesión e fai un xogo redondo, porque por un lado aproveita unha central de bombeo e por outra alonga artificialmente 50 anos máis os dous aproveitamentos que ten funcionando no Tambre. Como vos quedades? Bueno, pues pode funcionar así. Entón, moraleja de todo isto. Digamos, a xestión hidráulica en estes momentos, malia a normas moi avanzadas e con bastante boa intención, como é o plano hidrolóxico, no que, por certo, a Adega viu que moitas das nosas achegas se recolleron, como proteger as zonas húmidas, que os usos ambientais quedaran por riba dos usos hidroeléctricos, e cuestións que levamos reivindicando pois décadas. Ese plano hidrolóxico ten unha boa dirección, está moi ben encardinado, a directiva marco unha normativa europea avanzada, que xa ten uns anos, pero que visa objetivos de mellorar a calidade das augas continentais, porque son públicas, son de todos, e ademais cumplen unha función importante desde o punto de vista ecolóxico. Ben, é dicir, a cuestión é que estas normas son sistemáticamente desprezadas polas empresas concesionarias que utilizan os recursos públicos como elemento directamente especulativo, pero así, tal cual. Es decir, unha empresa que ten un capital de menos de que se funda hai dous anos con un capital de menos de 3.000 euros, si consegue unha concesión aproveitar 300 megavatios en unha vacía, en este caso, pues, no Tambre, ¿vale? Pois ten un potosí, ten un cheque en branco que vale moitísimos cartos a hora de revendelo a cualquier outra empresa do grande oligopolio, porque son cartos contantes e sonantes que, cos que podes negociar eses dereitos, non? Ben, e iso é o que acontece non só únicamente na cuestión hidráulica e hidroeléctrica, quero dicir, sino tamén no tema eólico e no tema solar. Surdiron dúcias de empresas, empresillas e empresuchas que, facéndose cunha concesión pública, despois renegocian. Bueno, eso xa se inventou antes, iso aconteceu aquí coas minicentrais na época Fraga, non sei se lembrades, non? Que acabaron montando empresas hidroeléctricas, pois a muller de Paco Vázquez, o masaxista de Fraga,
temos dúas aquí. Temos, vale, dúas no curso do río Corta, son afluentes, por certo, do Tambre, nesa zona do CEC do Estero do Tambre, desembocan no Tambre, pero curso abaixo, digamos, do paredón, non? Da que é a presa, non? Son, pois eso, o río Corzán, un regato que desemboca o Tambre, bueno, con unhas fervenzas impresionantes, e que ten unha minicentral xusto abaixo, e outro que é o río de Sallas, pois idem.
Xa. Non só que facemos dende Adega, pois non facemos outra cousa que reivindicar a letra e o espírito das leis vixentes, tanto do plano hidrolóxico como da directiva marco da auga, como por suposto da lei de augas, porque se aplicaramos non só as directrices, sino tamén a propia letra da norma, a maioría destes proxectos, entre aspas, milagre que surte un día para outro e que únicamente pretenden facerse cunha concesión e logo especular con ela, nin siquera empezarían a súa tramitación. Claro. Entendedes, pero hai que funcionar con unha especie de
contrapoder. A lei, o que
ditan. Sí, efectivamente, porque realmente estamos adoptando un papel que correspondería ás administracións, que é vixiar polo estrito cumplimento da normativa, porque esa normativa nos vale para todos e todas. E tú, cando vas a pedir un aproveitamento de augas, facer un pozo de barreno ou un concello que pillar unha captación dun encoro, pois ten que facer unha serie de trámites, por suposto, públicos, donde hai que justificar unha serie de cuestións, achegar unha serie de documentos, etcétera. Ben, eso debe valer para absolutamente todos, porque estamos tratando de un recurso que é de todos, e de aproveitar de xeito privativo un recurso que é público, que é de todos, vale? Porque o que sexa público non quer decir que sexa de ninguén. Ben, por eso este tipo de empresas teñen unha visión moi diferente, que teñen unha visión absolutamente patrimonialista do recurso, non? Entón, o río é meu e foco é lo que quero, que foi o que dixo Fenosa na Limia, non, o río é meu e eu por aquí non quero cumplir absolutamente nada, ben. Pero no Tambre, a ver, falando do caso concreto, xa sufriu, xa deu todos os kilovatios que tiña que dar, máis de 100 anos co encoro Barrié de la Maza, cortando a dinámica de todo un río, condicionando o estado ecolóxico dun esteiro e dunha ría, abonda xa. Señores de Augas, señores do Ministerio, deixen xa de en paz aos nosos ríos, que precisamente o que di a propia directiva, conseguir o bo estado ecolóxico das augas en Europa, das augas continentais en Europa, cousa que non se vai conseguir aumentando a presión con novos aproveitamentos. Entón, o que vamos a pedirles é que cumpran as súas propias normas, ni máis ni menos, ¿no?
De momento, Finsa, para rematar, hai un prazo para presentar as alegacións que remata, creo que...
O día 7 de marzo, o trámite, o trámite de augas remata, efectivamente, o martes 7 de marzo. Ben, pero ese trámite de augas non vai ser o único, porque augas, o que vai a tomar nota das alegacións presentadas, pois decidir si cumpren ou non cumpren estes proxectos co plan hidrolóxico. Pero, e unha vez que decida iso, fará público a súa decisión, e comunicará ao Ministerio, que é quen ten que tramitar o proxecto, que por parte da Administración Hidráulica cumpre ou non cumpre. E o Ministerio continuará co trámite. Terá que facer unha exposición pública no seu momento, estamos falando de meses adiante, en ese momento calquera poderá alegar novamente ao proxecto xa definitivo, ao proxecto que se escolla para desenvolver ese aproveitamento, en caso de que se xa favorable a postura de auga. Si é desfavorable, moi probablemente o Ministerio desbotará este proxecto, como aconteceu xa con outros recentes, non únicamente este da Limia, sino que tamén hai outro na zona do Valadouro que vende ser tamén rexeitado en datas recentes por incumprir precisamente tamén coas determinacións do plano hidrolóxico. Así que, importante presentar alegacións en esta fase de augas que compete a Administración Autónoma e agardar posteriormente pola decisión do Ministerio de tramitar ou non autorización constructiva, o estudio patrimonial e todo o demais do proxecto definitivo polo que se decida. Así que, bueno, queda moito aínda, pero non hai que despistarse, non? Ese sería un pouco o consello.
O consello. Por certo, moi brevemente, estades dispostos tamén a contribuir, non? A poñeros a disposición tamén aí da veciñanza, sí. Informar tamén de, bueno,
sí,
un pouco
sí,
de...
Sí. Bueno, acadamos ese compromiso, eu personalmente, non me da asociación a que represento, en esa xuntanza que tivemos en Cornanda, e a golpe de venres, todo máis tardar sábado, venres desta semana, pois achegaremos esas alegacións, tanto aos colectivos que nos las solicitaron, como aos veciños a título individual, para que, si queren, poiden tamén utilizalas nas súas alegacións, ou sea que serán públicas en moi breve prazo de tempo.
Finse Iresas de ADEGA, Asociación de Defensa Ecológica de Galicia, gracias de verdad por atender a nosa chamada. E, bueno, pues supoño que falaremos máis, pero desde logo tamén xa decirche que foi moi interesante, sobre todo para a xente de aquí, que bueno, pues, levamos toda a vida, non? Con este encoro aquí, sabemos tamén todo o que produce, non? As néboas, as consecuencias que ten para a vida, para a paisaxe, para as especies, e, bueno, pues, sempre resulta enriquecedor, ¿no?, ter tamén información deste tipo. Grazas, bo día.
Bueno, nada, bo día, grazas a todos por o interese.